kun on katsellut tuommoista kilonpainosta sinttiä siellä keskoskaapissa. Ja sitten näkee sen, kun se tulee jälkitarkastukseen 2-vuotiaana ja juoksee pitkin sen osaston käytävää ja höpöttää täyttä päätä. Niin se on niin hirveän konkreettista, mikä mielekkyys siinä työssä on. No se mitalin toinen puoli on tietysti se, että kaikkiahan me ei voida auttaa. Ja se on silloin, se on tietysti sydäntä särkevä tilanne, jos perhe kokee tämmöisen raskaan menetyksen.
Kari Raivio, me istutaan täällä sun olohuoneessa Helsingin keskustassa sun kotona. Ja sua voi hyvällä syyllä kutsua yliopistomieheksi. Sä olit pitkään Helsingin yliopiston johdossa ensiksi rehtorina ja sitten kanslerina. Ja nyt sä oot valinnut sit elämässä varrelta kuvia, jotka on sulle merkityksellisiä. Mikä on ensimmäinen kuva, minkä sä haluat ottaa esille?
No se ensimmäinen kuva on otettu minusta, olin varmaan just täyttänyt 17 vuotta. Se on otettu Yhdysvalloissa, Minnesotassa, Minneapolisin kaupungissa, jossa mä olin juuri ollut kouluvuoden stipendiaattina. Se oli sikäli merkityksellinen vuosi, että mä lähdin hyvin pieneltä paikkakunnalta, Vammalan kauppalasta silloisesta, 700 asukasta. Ja kun sitten hain ja sain tämmöisen oppilasvaihtostipendin ja vanhemmat vei mut laivarantaan Helsinkiin, niin panivat aallottarille, joka vei sitten vuodeksi pois. Niin kyllä siinä oli niin kuin palakurkussa lähtiessä, kun vanhemmat ja sisarukset vilkutti laiturilla. Ja ajattelin, että mihinkä ihmeeseen mä oon itteni pannut tässä. Mutta se vuosi osoittautui hirmu tärkeäksi, koska silloin sen aikana mä opin sen, että on pärjättävä itse. Mulla oli hirveän mukava perhe siellä, joka minusta piti huolta. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä sitä oli niin paljon itsenäisemmässä roolissa kuin tavallinen suomalainen koulupoika kotona. Että jollakin lailla siinä niin kuin se itseluottamus ja itse pärjäämisen tunne niin kuin vahvistui niin, että se on jatkossa varmaan ollut mulle hirmuisen tärkeä vuosi.
Vuosi oli siis 1956, silloin kun sä lähdit.
Kyllä,
ja tässä kuvassa tosiaankin sä oot tämmöisessä 50-luvun amerikkalaisessa olohuonemiljöössä ja siinä on nuori, komea mies. Mikä tämä tilanne on?
Mitä no, tämä oli varmaankin koulun opettajasta jälkeen. Tuo on muistaakseni koulun vuosikirja, joka mulla on kädessä ja tuolla on Amerikasta ostettu puku, joka on ensimmäinen oikea puku mulla päällä. Se oli aika liikuttavaa, kun ennen lähtöä niin minut vietiin sitten vanhemmat veivät Vammalassa Veijo Jokisen vaatetusliikkeeseen, josta mulle ostettiin sitten semmoiset niin kuin edustusvaatteet oikein, että siinä oli housut ja elämäni ensimmäinen pikkutakki ja kravatti. Se oli semmoinen vihreä pikkutakki ja ruskeat housut. Mutta kun pääsin sitten perille sinne Minneapolikseen ja sinne perheeseen, niin se mun Amerikan äiti loi yhden katseen minuun ja minun vaatetukseeni. Ja seuraavana päivänä menimme paikalliseen tavarataloon ja mulle ostettiin kiireestä kantapäähän uudet vaatteet, jotka oli samanlaiset kuin niillä kavereilla siinä koulussa. Koska hän ajatteli hyvin fiksusti, että kun tänne tulee tämmöinen ujo suomalaispoika, joka vielä puhuu vähän huonosti englantia, niin siinä on aika iso riski, että koulussa käy vähän huonosti, vallankin jos se on vielä pukeutunutkin ihan kummallisella tavalla. Ja tämmöiset pelot ei onneksi toteutuneet. Että mulla oli tosi kiva vuosi, mulla ei kertaakaan minkäänlaista kiusaamista, sain hyviä kavereita. Kyllä mä kiitän sen äidin psykologista silmää, että hän näki, että mitä se edellyttää, että sopeutuu tuohon porukkaan.
Minkälaiset ne vaatteet oli? Minkälaisia niillä muilla sitten oli?
No silloin oli tämmöiset farkut ja sitten ei farkut ollut Suomessa siihen aikaan vielä muodissa. Ja sitten paita ja sitten oli semmoiset kengät, loaferit, jotka se oli semmoinen vakioasu siellä.
Ja sulla oli sun elämän ensimmäiset farkut?
Joo, kyllä.
Mikä tämä pinssi on tässä?
No siinä on Suomen lippu.
No sitä mä katsoin.
Rintapielessä täytyyhän sitä nyt sentään maataan niin kuin sillä lailla mainostaa.
Kari Raivio, sä sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että opit sen, että on pärjättävä ja on pärjättävä itsekseen. Mitä muuta sä opit?
No tietysti kielen mä opin siellä aika lailla moitteettomasti, koska siinä koulussa, joka oli kyllä hyvä yksityinen poikakoulu, siinä mielessä mulla kävi hyvä tuuri, niin siellähän luettiin vain 4 ainetta, josta yksi oli englannin kieli. Englannin kieli, Amerikan historia, saksa, joka oli mulla Suomessa alkanut juuri lyhyt saksa, ja kemia. Ja se englannin kieli tietysti tuli aika vankaksi sen vuoden aikana. Ja myöskin Amerikan historia. Ja siitä oli sikälikin hyötyä, että mä sitten, kun mä palasin sieltä, niin mä luin sen kesän aikana niin ne täällä koulussa opiskellut aineet ja tenttasin ne niin, että mä pääsin jatkamaan mun vanhan luokkani kanssa ylioppilaaksi. Mutta mä kirjoitin ylioppilasaineeni suoraan sen Amerikan historian kurssin pohjalta, mikä mä siellä Amerikassa kävin. Muistan vielä sen aiheenkin, se oli vapaus. Kaunis asia, jos sen oikein ymmärtää. Ja tämä perustui Amerikan historian eri vaiheisiin. Se oli oikeastaan suora hyöty siitä vuodesta. Ja jouduin siellä myöskin pitämään elämäni ensimmäisen julkisen puheen.
Miten se sujui?
Kuului niin kuin asiaan. Siellä piti, koko koulu oli siellä juhlasalissa. Ja mä olin sen sopinut sitten ja ajoittanut sen. Mä pidin sen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Ja se oli kyllä todellakin paatoksellinen isänmaallinen ehkutus, joka varmasti teki niille amerikkalaisille hyvää. Sillä ei niillä ollut mitään käsitystä Suomesta, eikä siitä, että minkä historian Suomi oli käynyt läpi aika tuoreeltaan. Tämähän oli aika pian sodan jälkeen itse asiassa. Eikä ne tienneet, että silloin oli kylmä sota, kuumimmillaan voisi sanoa. Eikä niillä ollut käsitystä, että Suomi itse asiassa oli heidän pahinta vihollistaan vastaan ansiokkaasti taistellut ja pärjännyt. Vieläkin muistan, kun se oli se jännittävä tilanne, mutta että kyllä nyt saivat täyden annoksen sitten ainakin Suomen historiaan.
Minkälaista se amerikkalainen arki oli verrattuna sitten suomalaiseen, jos sä sanoit Vammalassa 700 asukasta, niin...
No olihan se tietysti erilaista. Ensinnäkin mä näin elämäni ensimmäisen television. Siellähän televisio oli arkipäivää. Meillä ei ollut vielä aloitettukaan televisiolähetyksiä. Sitten totta kai tämä liikkuminen. Kavereilla oli autot, joilla mentiin kouluun ja koulusta pois. Tein elämäni ensimmäisen lentomatkan, kun perheen kanssa mentiin mun Amerikan äitini koti ranchille Texasiin joulunviettoon. Ja että siellä oli hirveän paljon tämmöistä uutta ja jännittävää.
Me ollaan puhuttu, että mitä sä opit, niin kun tämä oli kuitenkin sulle merkittävä vuosi, sä et halunnut ottaa tämän kuvan mukaan, niin onko tässä jotain kaikuja sun tulevaisuuteen, siihen, mitä sä ryhdyit opiskelemaan, tekemään tai miten sä suuntauduit?
Mä luulen, että sillä oli siinä mielessä, että tämä kansainvälisyys tuli niin kuin jollakin lailla luonnolliseksi asiaksi. Ja sitten kun mä olin opintoni suorittanut loppuun Helsingissä, valmistunut ja tein väitöskirjan, ja tarjoutui tilaisuus lähteä Yhdysvaltoihin tekemään tämmöistä tohtorin tutkinnon jälkeistä tutkimustyötä 8 vuodeksi, niin en mä epäröinyt ollenkaan. Se tuntui niin kuin aika luonnolliselta asialta, että tämähän me tiedetään, mitä tämä on. Ja niinpä me sitten perheen kanssa lähdettiin Kaliforniaan. Sitten tuli loppujen lopulta kaikkiaan 3 vuotta vietettyä siellä. Ja kaiken kaikkiaan mä oon alusta saakka hyvin paljon ollut kansainvälisen tieteen kanssa tekemisissä. Aluksi oman alani, siis lasten tautiopin kansainvälisissä kokouksissa, alkaen jo ennen kuin mä väittelin. Ja sitten mä oon ollut myöskin niissä järjestöissä, jotka järjestää näitä kokouksia. Että kaiken kaikkiaan tämä kansainvälinen ulottuvuus on jollakin lailla ollut mulle aina hyvin, hyvin semmoista luonnollista. Ja varmaan osittain just sen takia, että mulla oli tämä kouluaikainen kokemus siellä takana.
Kari Raivio, onko siteet säilynyt sinne Amerikkaan, tähän perheeseen, jossa sä olit?
No on. Välillä ne kyllä katkesi opiskeluaikana. Mutta sitten kun menin sinne Kaliforniaan, silloin oli kulunut jo 12 vuotta siitä, kun mä olin lähtenyt sieltä. Niin mä otin tähän perheeseen yhteyttä ja sitten siteet solmittiin uudestaan. Ja me vietimme perheen kanssa sitten joulua muuten samalla ranchilla siellä Texasissa, missä mä olin aikanaan ollut. Ja viimeksi eilen puhuin Amerikan äitini kanssa puhelimessa, kun oli äitienpäivä, niin täytyy tietysti soittaa ja onnitella äitienpäivän johdosta. Vuosi sitten kävin siellä viimeksi. Hän asuu nykyisin yksinään siellä ranchilla. Amerikan isäni kuoli jo useampi vuosi sitten, mutta mamma on ihan hyvässä vedossa vielä.
Otetaan seuraava Kari Raivion kuva esille, 6 kuvaa sarjassa. Tässä on tämmöinen jumppasali ja siellä on muutama raavas mies jumppaa ja sä oot tämä ruutusortsinen, sulla on silmälasit ja sitten sun vieressä on semmoinen 6-7-vuotias poikasi Perttu. Niin mikä tämä tilanne on?
Tämä tilanne on se, että 70-luvun alussa valmistui Töölön urheiluhalli, joka oli siis semmoinen jumppasali ja palloilusali ja uimahalli. Aika lähellä lastenklinikkaa itse asiassa. Ja sen ensimmäisiin asiakkaisiin kuuluvat lastenklinikan lääkärit. Me varattiin sieltä torstai-ilta-aika ja sinne mentiin sitten jumppaamaan, pelaamaan lentopalloa ja uimaan. Ja lapset oli mukana. Mä luulen, että aika monella muullakin oli vähän huono omatunto noiden lasten takia, kun silloin oli aika intensiivistä työaikaa.
Hoidettiin muiden lapsia.
Niin, mutta ovat jäi vähän heitteille. Ja se oli hirveän kiva, kun ne lapset oli siellä mukana. Ja niin kuin tuosta kuvastakin näkee, niin ne yritti tietysti tehdä siinä, mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä. Ja sitten päästiin yhdessä uimaan. Mutta tässä on sikälikin merkitystä, että siinä näkyy minun opettajani ja itse asiassa esikuvani, Niilo Halman, joka oli siihen aikaan.
Eli tässä sun vasemmalla puolella, teepaita päällä.
Joo, ja hän oli silloin lastenklinikan ylilääkäri ja lastentautiopin professori. Hän todellakin ylläpiti lastenklinikalla sellaista yhteishenkeä, että sitä ei oikeastaan missään muualla, ainakaan yliopistosairaalan piirissä ollut. Me tehtiin yhdessä paljon asioita, ja se jollakin lailla se teki siitä klinikasta ihan niin kuin ainutlaatuisen työpaikankin.
Miksi valitsit erikoistumisen nimenomaan lasten tauteihin ja nimenomaan näihin vastasyntyneisiin tai sitten juuri sitä ennen kuin lapsi syntyy? Niin...
No sekin oikeastaan, ei sekään ollut oikein minkään tämmöisen perusteellisen pohdinnan tulosta, vaan kun opintojen kuluessa tuli sitten tämä vaihe, jolloin lastentaudit oli ohjelmassa. Ja ensimmäisen kerran kävelin lastenklinikan ovesta sisään, niin jotenkin tuntui, että tämä on mun paikkani. Ja se oli sikäli paikkansa pitävä tunne, että en mä missään muualla ole sitten ollutkaan lääkärin töissä kuin siellä, lukuun ottamatta näitä ulkomaan jaksoja. Ja se, että miksi vastasyntyneet, niin se oikeastaan johtui siitä, että mulle aika varhaisessa vaiheessa tarjottiin mahdollisuutta tehdä väitöskirja, ja sen aiheena oli vastasyntyneiden verensokeriongelmat. Ja sitä kautta mä sitten tutustuin vastasyntyneiden teho-osastoon ja jälleen tuntui siltä, että tämä on se, mitä mä sitten haluan jatkossa tehdä.
Minkälaista se olisi tehdä töitä lasten teho-osastolla? Että lapsethan on ihania, mutta sitten jos ollaan siellä teho-osastolla, niin jotain on hankaluutta, ongelmaa, sairautta.
Joo, se on kaiken kaikkiaan se on erittäin antavaa ja antoisaa työtä sen takia, että valtaosa niistä lapsista, oli ne sitten pieniä keskosia tai sellaisia lapsia, jotka ovat syntymään liittyen saaneet jotakin sellaisia ongelmia, jotka edellyttää tehohoitoa, niin ylivoimainen valtaosa niistä paranee. Me pystytään auttamaan tämän tilanteen yli ja sen jälkeen ne alkaa kasvaa ja kehittyä. Ja kun on katsellut tuommoista kilonpainosta sinttiä siellä keskoskaapissa, ja sitten näkee sen, kun se tulee jälkitarkastukseen 2-vuotiaana ja juoksee pitkin sen osaston käytävää ja höpöttää täyttä päätä, niin se on niin hirveän konkreettista, mikä mielekkyys siinä työssä on. No se mitalin toinen puoli on tietysti se, että kaikkiahan me ei voida auttaa. Ja se on tietysti sydäntä särkevä tilanne, jos perhe kokee tämmöisen raskaan menetyksen siinä elämänvaiheessa.
Ja ainahan se on lääkärille sitten mietinnän paikka, miten jonkun suruviestin kertoa, mutta varsinkin sitten, kun on uudesta ihmisalusta kysymys, joo. Niin siinä varmaan otetaan mittaa henkisestä kanssa.
Joo, ja siinä ei mitään niin kuin helppoja tilanteita ole, se on kyllä. Eikä mitään valmiita reseptejä, kuinka pitää toimia.
Sanoit, että Niila Halman loi sitä henkeä sinne lastenklinikalle silloin 70-80-luvulla, niin minkälaista se työnteko silloin 70-80-luvulla oli?
Ensinnäkin mä väittäisin, että se oli kyllä rankempaa kuin nyt, koska henkilökunta oli vähemmän, päivystyksiä oli useammin, ja sitä paitsi kun vielä teki siinä erikoistumisen ohella väitöskirjaa, niin kyllä se monelle oli aika tiukka paikka. Jos yritti pitää sitten tutkimusaktiviteettia yllä, niin se oli, tarkoitti lauantai- ja viikonloppu- ja iltatöitä. Ja jotenkin tuntuu, että ajat on siitä muuttuneet varmaankin, eikä se ole mikään pelkästään huono asia, että ihmiset nyt kiinnittävät enemmän huomiota muuhun kuin työelämään. Että nyt varmastikin nuoret opiskelijat ja nuoret lääkärit ei varmaan semmoiseen rääkkiin enää alistuiskaan, mitä silloin niin kuin aika tyytyväisenä itse asiassa hoidettiin.
Kari Raivio, viitattiin siinä tämän kuvan alussa, että tässä on sun poikas Perttu, niin sullakin oli siinä vaiheessa jo 2 lasta, niin joo. Minkälainen se oli sitten yhdistää se kuvio?
No kyllä se, kyllä siinä välillä oli huono omatunto, mutta tietysti sitä yritti sitten mahdollisimman paljon tehdä niiden lasten kanssa. Ja olihan se kiva, nehän oli aika pieniä silloin, kun me mentiin Amerikkaan. Ja niilläkin oli tietysti aikamoinen sopeutuminen siinä vaiheessa, kun esikoinen Mika joutui kouluun suurin piirtein 2 viikkoa sen jälkeen, kun me oltiin tultu Kaliforniaan. Ja hänkin oli tietysti aluksi ihan ummikkona siellä. Että ei se ihan helppoa niin lapsillekaan ollut, mutta jollakin lailla siellä ollessa niin se perhe-elämä oli ehkä paljon intensiivisempää kuin Suomessa, kun oltiin niin yksissä ja tehtiin retkiä ja kaikenlaista kivaa.
Ja sun vaimo oli ehkä kotona?
Hän oli kotona, joo. Mutta se, että kyllä lastenklinikka on mun henkinen kotini. Ja vaikka mä olen ollut sieltä poissa pitkään, niin kyllä mä edelleenkin sen sellaisena koen. Ja siinä mielessä on kauhean kiva, että mä voin olla mukana tässä uudessa lastensairaala-hankkeessa. Mä olen se säätiöhallituksessa, joka puuhaa tätä uutta lastensairaalaa. Ja se on niin kuin, ei sitä tarvinnut 2 kertaa kysyä. Kyllä mä koin sen niin kuin velvollisuudekseni.
Sitten seuraava kuva onkin sitten väreissä. 6 kuvaa Kari Raivion elämästä ja me istutaan sun ruokapöydän ääressä. Ja arvatenkin tämä viittaa sun harrastuksiin, vedenalaiseen elämään.
Kyllä.
Kauanko sukellus on ollut harrastuksessa?
No se alkoi itse asiassa siellä Kaliforniassa. Siinä kävi vielä sikäli aika veikeästi, että siinä laboratoriossa, missä mä olin siellä työssä, niin oli iloinen pullajahko Scotti poika, lääkäri, joka tuli sitten sinne Labraan yhtenä päivänä ja sanoi, että hei, että nyt yliopistolla järjestetään sukelluskurssi. Että mitä se mentäisi sukelluskurssille? Ja mä ajattelin, että mikäs, voihan sitä nyt, voidaanhan me vaikka mennäkin. Ja sitten mentiin ilmoittautumaan ja kuinka ollakaan, niin osoittautui, että piti ensin osoittaa, että pystyy uimaan 200 metriä. Niin tämä skottipoika ei pärjännyt tässä pääsykokeissa, vaan hän ei koskaan päässyt sille kurssille. Mutta mun vaimoni kanssa me kävimme sitten tämän sukelluskurssin ja saimme sukelluskortin. Ja siellä se alkoi. Se oli välillä vähän harvemmin tuli käytyä. Mutta sitten kun mä älysin tämän valokuvauksen, mä hankin kameran, niin se olikin ihan eri asia mennä kameran kanssa pinnan alle, kuin muuten vaan katselemaan.
Mikä siinä teki sen, että se oli kiehtova?
Se on se, että sitä katselee niin kuin sillä silmällä sitä vedenalaista elämää. Ja sitä suunnattoman hienoja kaloja, koralleja. Täytyy tunnustaa, että mä oon sikäli poispilattu, että mä oon sukeltanut melkein pelkästään lämpimissä, kirkkaissa, trooppisissa vesissä. 1 ainoan kerran Suomessa, kun meidän poiju irtosi tuolla maalla ja piti käydä se kiinnittämässä.
Tässäkin näkyy koralle ja kirkkaita värejä ja kalkaa jo ihan tavallisen.
Ei ole mikään tavallinen, ei. Se on itse asiassa se on ranskalainen enkelikala nimeltään. Tämä on kuvattu Karibialla, Hondurasissa, Roatanin saarella. Yleensä me on tehty semmoisia viikon tai kahden matkoja ja sitten sukellettu joka päivä 2-3 kertaa. Ja sen kameran kanssa, kun siellä on, niin se on sikäli jännittävää, että veden allahan värit häviää näkyvistä aika pian. Siis kun menee syvemmälle kuin 5 metriä, niin ei näy kuin sinistä ja vihreätä niin eri sävyjä. Punaiset, keltaiset häipyy se merivesi. Poistaa ne värit niitä ihmissilmä, eikä varmaan kalan silmäkään pysty niitä näkemään. Ja sen takia aina kuvataan salamavalolla. Mutta se salama leimahtaa niin nopeasti, että silmä ei ehdi tajuta, mitä värejä se valaisi. Ja ennen aikaan, kun kuvattiin filmille, niin vasta sitten, kun tuli ylös, palasi kotiin sen matkan jälkeen, vei filmin kehitettäväksi ja sai kuvat, niin näki, että mitä siellä oikeastaan oli ollut. Kuinka fantastisia kaikkia mahdollisia spektrin värejä, joita kukaan ei koskaan näe, ellei salamalla kuvaa. Mutta ennen kaikkea se, että kun siellä on kameran kanssa, niin sitä katselee ihan erilaisella silmällä, että olisikohan, mikä toikin on, että olisikohan sitä kuvattavaa. Ja vaimo, jonka kanssa mä yleensä sukellan, niin joskus valittaa, että siellä sä vaan hortoilet sen kameras kanssa, etkä viis veisaat, mitä mulle tapahtuu täällä pinnalla. Et sillä lailla se on kyllä aika hieno harrastus, mutta totta kai sitä voi sanoa tietynlaiseksi ylellisyydeksi, koska se edellyttää kyllä matkustamista sitten aika pitkälle ennen kuin löytää tämmöisiä. No oikeastaan punainen meri on lähin, Egypti ja Israel, jossa on kyllä hienoa merenalaista elämää myöskin tarjolla.
Jos sä oot aloittanut sen silloin San Diegossa 69-70, eli 45 vuotta sitten, joo. Sitten sä varmasti oot nähnyt myös sen vesiluonnon uhanalaisuuden ja sen muutoksen.
Joo, sen kyllä näkee. Se, ehkä se selvimmin näkyy näissä vilkkaissa turistikohteissa, ennen kaikkea Punaisella merellä. Ja se ei ole niinkään mikään ilmastonmuutoksen aiheuttama, vaan se on ihmisen yksinkertaisesti kuluu ne riutat, kun siellä tramppaa väkeä tuhansittain, josta kaikki ei suinkaan niin kuin kunnioituksella kohtele näitä luontokohteita. Mutta on myöskin sitten näkynyt jo merkkejä siitä, että mitä tämä ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan. Ensinnäkin, jos merivesi lämpenee liikaa, niin silloin koralli, joka on riippuvainen tämmöisestä sen korallin tässä maha-ontelossa olevasta leväkasvustosta, mitä sanotaan symbioosiksi. Tämä levä ja se koralli elää niin kuin yhteiselämää. Ja jostakin syystä, kun vesi lämpenee liikaa, niin se levä lähtee pois sieltä. Ja silloin se koralli kuolee. Ja silloin se riutta, joka on fantastisen värikäs ja runsas kasvunen, niin se köyhtyy. Ja koralli tulee valkoiseksi. Siitä ei enää ole ravinteeksi sitten kaloille ja muille otuksille. Ja jää jäljelle semmoinen kalkkiranko, joka on aika ikävän näköinen. Ja niitä on ollut joitakin tämmöisiä lämpövaiheita. Tuolla pitkin päivän tasaajaa näkyy sekä Australiassa että Indonesiassa. Ja kestää hirveän kauan ennen kuin sitten se korallikasvusto niin kuin uudestaan rupeaa elpymään. Ja nyt on tietysti pelättävissä, että kun maapallon ilmasto lämpenee, niin näitä lämpimiä vaiheita tulee lisää enemmän ja enemmän. Ja silloin koralliriutat on oikeasti pahasti uhattuina. Ja siinä on toinenkin tekijä. Nimittäin merivesi muuttuu happamammaksi, kun se imee hiilidioksidia ilmasta. Ilman hiilidioksidipitoisuus jatkuvasti nousee tämän ihmisen toiminnan ansiosta. Ja sehän on sen lämpenemisenkin tärkein syy. Mutta se myöskin tekee sen, että merivesi muuttuu happamammaksi. Ja silloin tämmöiset eliöt, niin kuin koralli, joka tekee kalkkirankaa, niin se kalkki liukenee. Ja se ei pysty enää rakentamaan niitä riuttoja. Ja siinä on se pitkän tähtäyksen riski, että ne todellakin köyhtyy ja kuolee. Ja niitä, näin on tapahtunut jo isoilla alueilla tuolla pitkin päivän tasajaa.
Mitä sä yrität tehdä tämän asian estämiseksi?
No ei sitä nyt tietysti yksi ihminen paljon voi. Mä olen jos ajatellaan meidän tätä lähiongelmaa, joka on tietysti luonteeltaan vähän erilainen, eli Itämeri, niin siinä mä olen ollut mukana Jon Nurmisen säätiön hallituksessa. Mehän on yritetty saada aikaan näiden leväkukintojen kurissapito, erityisesti Suomenlahdella. Tehty työtä Pietarissa, Pietarin jätevesilaitoksilla, sittemmin myöskin Valko-Venäjällä, Puolassa, jotta saataisiin tämä kuormitus alenemaan ja sitä kautta Itämeren tila paranemaan. Mutta sitten mitä tähän globaalitilanteeseen tulee, niin mä olen mukana tämmöisen ison kansainvälisen tutkimusohjelman johtoryhmässä. Se tutkimusohjelma tähtää nimenomaan sellaisen ympäristö-, ilmasto-, valtameren tutkimuksen, luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen tekemiseen, joka välittömästi hyödyttäisi päätöksentekoa. Koska jotakin on pakko tehdä tämän maapallon tärväämisen estämiseksi. Ja jotta ne toimenpiteet vois olla mielekkäitä, niin siinä täytyy olla hyvin vankka tutkimuspohja.
Ja ranskalainen enkelikala oli se, onko se harvinainen?
Ei se hirveän harvinainen, kyllä niitä näkee siellä. Se on semmoinen iso kalalahko, jossa on monta eri lajia vähän eri väreissä ja eri muotoja. Hirveän värikkäitä ja hienoja.
Sä oot tehnyt tiiviisti töitä. Edelleen on monenlaista kuitenkin menossa, mutta varsinaisesti oot jäänyt eläkkeelle. Ja sukellus on yksi vastapaino työlle. Mm. Sitten sä hauskasti kerroit lääkärimatrikkelissa, että kohtuuliikunta on myös sellainen, mitä sä teet, niin mikä se on se tasapaino just, että on se tiivis työnteko ja sitten on sitä perhe-elämää ja sitten jotain muuta, niin miten sä kuvaisit sitä?
Kyllä se vaan se aika täytyy jostakin ottaa, sillä kyllä jos sitä juuttuu paikalleen ilman liikuntaa, niin kyllä se hyvin äkkiä huomaa, että kroppa rapistuu, varsinkin tässä iässä. Että jotakin täytyy yrittää tehdä ja se on tietysti sikäli hankalaa, että toisaalta vanhemmiten myöskin laiskottaa, että joskus saa niin kuin ihan potkia itseensä liikkeelle. Mutta, ja totta kai sitten iän myötä myöskin ne harrastukset muuttuu. En mä enää esimerkiksi pelaa jääkiekkoa, niin kuin me ruukattiin vielä joku vuosi sitten. Mun veljeni on tämmöinen, jolla on tämmöinen jääkiekkoporukka ollut vuosikymmeniä, jossa mä oon ollut mukana pelaamassa. Mutta sitten mä päätin, että nyt tässä alkaa olla niin hatarasti jaloillaan meikäläinen, että viisainta niin kuin vaihtaa lajia. Ja sitten mä rupesin pelaamaan golfia. En mä koskaan ollut mikään himoliikkuja ja semmoinen, joka vahtisi niin kuin omaa kroppaansa ja söisi erilaisia proteiinivalmisteita ja muita. mutta kyllä mä sen on huomannut, että jotakin täytyy tehdä.
Meillä on menossa 6 kuvaa yliopistomies Kari Raivion elämästä. Ja tässä on yliopistomies hyvin nauravana. Nauraako tässä rehtori vai kansleri?
Tässä nauraa kansleri. Ja aika lailla loppuvaiheessa, muistaakseni, kansleri kauttani, joka päättyi muuten 5 päivää sen jälkeen, kun mä täytin 68 vuotta. Tämä kuva on otettu minusta Suomen hienoimmassa työhuoneessa, eli kanslerin työhuoneessa. Se on yliopiston päärakennuksessa. Ja siellä seinällä on, tässä on Alexander Amatus Teslev, yksi edeltäjistäni, ja siellä on myöskin Gustav Mauritz Arnfeldtin muotokuva seinällä. Ja ennen kaikkea se, että siitä näkee tämän yliopiston tavallaan kokonaisuuden ja sen elämänmenon, mitä tämmöiseen isoon yliopistoon liittyy.
Mikä on näin hauska?
No sitä mä en muista, mikä juuri tässä tilanteessa oli niin hauskaa. Mä nimittäin sain tämän kuvan ylioppilaskunnalta lahjaksi, kun mä jäin eläkkeelle. Ja se on varmaankin otettu heidän, silloin tällöin oli erilaisia palavereita opiskelijoiden kanssa. Ja se on sikäli mielenkiintoista, että ne palaverit ei aina ole hirveän niin kuin hyvässä yhteisymmärryksessä pidettyjä. Muistan esimerkiksi mun rehtorikaudeltani aika alkuvaiheessa, kun mä pidin avajaispuheen, jossa mä ilmoitin kantanani, että minusta yliopiston pitäisi periä lukukausimaksuja kaikilta opiskelijoilta. No seuraavana päivänä mun huoneeseeni marssi opiskeli ylioppilaskunnan lähetystö, joka ilmoitti, että rehtorin pitäisi erota, kun se tällaisia puhuu. Ja mä sitten sanoin niille opiskelijoille, että te mua voi erottaa, kun ette ole mua nimittäneetkään. Mutta istutaan salas ja jutellaan ja mä voin vielä enemmän perustella, mitä mä täällä ajan takaa, kuin mitä mä siinä puheessa pystyin sanomaan. Ja niin me keskustelimme. Huolimatta siitä, että tämä on semmoinen asia, jossa on siis pysyvä ja varmasti maailman tappiin asti erimielisyys minun ja opiskelijoiden välillä, niin minua on melkein joka vuosi pyydetty alustajaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton erilaisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin. Ja mä tulkitsen sen niin, että ne opiskelijat kuitenkin arvostaa sitä, että ihminen puhuu suoraan mielipiteensä ja yrittää sen perustella. Ja sillä lailla musta niin kuin käydään sivistynyttä keskustelua. Ja juuri sen takia tämä kuva on mulle tärkeä. Siitä tulee mieleen nämä suhteet opiskelijoihin, jotka loppujen lopulta on siis yliopiston, voisi sanoa, tärkein osa. Sillä heitä vartenhan yliopisto on olemassa.
Sä olit myös sanonut, että Suomessa opiskellaan liian pitkään.
Kyllä.
Ja sekin varmaan oli herätty suosiota tai kiittymistä.
Joo, kyllä. Ei se miellyttänyt varsinkaan opiskelijoita. Sehän ei ole mun mielipiteeni, vaan se on fakta. Meillä opiskellaan liian pitkään. Jos yhteiskunta yhtä asiaa viime vuosina on toivonut yliopistolta, niin on se, että työuria pidennettäisiin niiden alkupäästä. Eli siis opiskelijat valmistuisivat nopeammin. No sitä ei yliopisto voi tehdä, ellei opiskelijat ole mukana tässä savotassa ja kunnolla. En ole moittinut yksittäisiä opiskelijoita, vaan sitä kulttuuria, mikä vallitsee meidän yliopistoissa tällä hetkellä, jossa näyttää monesti siltä, että työnteko ja toimeentulo on tärkeämpää kuin opiskelu. Ja silloin ei ole pelkästään kysymys opiskeluaikojen pitenemisestä, vaan myöskin siitä oppimisen laadun heikkenemisestä.
Niin sä oot puhunut myös siitä, että ikään kuin tätä tutkijan uraa ja sitä tutkijuutta arvostetaan liikaa, eikä panna panoksia siihen opetustyöhön esimerkiksi.
Joo, se on tämmöinen mentaliteetti yliopistossa on ollut siis opettajien puolelta. No siinä on tapahtunut kyllä merkittävää parannusta viime vuosina ja on aktiivisesti yritetty nimenomaan opettajia motivoida, opettajia kouluttaa, järjestetty pedagogista koulutusta käytännössä kaikille opettajille ja yritetty myöskin tehdä järjestelyjä, jotka tekisivät sitä opiskelua niin kuin joustavammaksi. On siinä vieläkin paljon tehtävää, mutta ei se paljon auta, jos opiskelijat ei ole motivoituneita.
Kari Raivio, sä oot lastentautien erikoislääkäri ja oot ollut lastenklinikan ylilääkäri ja siellä professorina ja sitten tulit tälle yliopistouralle ensiksi rehtoriksi ja sitten kansleriksi ja olet pohtinut ystäväsi kanssa, että onko tämä ura syntynyt sattumalta. Oletko vain kerta kaikkiaan niin hyvä, että sinua ei voi sivuuttaa vai onko se pyrkyryyttä? Minkäs tulokseen tulit ystäväsi kanssa?
No kyllä kai siinä on molemmat tekijät mukana.
Kolme niitä oli. Niin. Pyrkyryyskö jätetään pois?
Ei, totta kai sitä täytyy yrittää. Ja missä vaiheessa yrittäminen muuttuu pyrkyryydeksi, niin se on tietysti makuasia. Mutta jos ei edes yritä, niin ei tietysti pääse eteenpäin koskaan. Ja sitten siinä on sekin, että millä keinoilla sen tekee. Että yrittääkö reilusti vai kuitenkin akateemisessa maailmassa on paljon erilaisia intriigejä, ja sitä kautta pyrkyryyttä. Mä en ainakaan itse katso semmoiseen syyllistyneeni. Kyllä mä oon yleensä aina reilusti sanonut, mitä mieltä mä oon, enkä yrittänyt rakentaa mitään tämmöisiä klikkejä, jotka sitten niin kuin veis minua eteenpäin. Mutta että toisaalta siinä on hyvin paljon sattumaa tietysti, mitä ihmisen elämässä ja uralla tapahtuu, joihin ei voi itse vaikuttaa. No sitten vaan yritettävä tehdä kussakin tilanteessa, mitä parhaiten osaa.
Mikä voisi olla sitten se sattuman rooli tässä, että lastentautien lääkäri, professori siirtyy yliopiston hallintoon?
No siinä oli semmoinen sattumien sarja. Ensinnäkin silloin myöskin henkilökohtaiset ylimääräiset professorit, jonkalainen virka minulla oli, tulivat osalliseksi yliopiston hallinnosta ja voivat olla ehdolla erilaisiin tehtäviin. Ja sitten minut valittiin ensin lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ja siellä vähän ajan kuluttua dekaaniksi. Ja siinä ominaisuudessa jouduin sitten myöskin yliopiston hallituksen jäseneksi. Vähän myöhemmin, 2 vuotta myöhemmin sitten, silloinen rehtori Iha Muotila valittiin kansleriksi ja tarvittiin sijainen 8 vuodeksi. Se oli ihan kunnon vaali, joka yliopistolla tapahtui ja minut valittiin sitten rehtoriksi hyvin lyhyen hallinnollisen uran jälkeen.
Ja sitten sä olit 2 vuotta rehtorina ja sitten tuli uusi vaali,
joo,
että 4 vuoden...
5-vuotiskausi.
5-vuotiskausi.
Että se 7 vuotta yhteensä rehtorina.
Me tavattiin etukäteen, kun pohdittiin, että mitä valokuvia otetaan mukaan. Ja mä kysyin, että kumpi sä olet? Sitten jos pitää valita lääkäri vai yliopistomies, ja sitten sä sanoit yliopistomies, niin mikä se oli sitten se, mikä vei voiton, että se on se yliopistomies?
No ehkä se on se, että mä olin siis tosi tyytyväinen ja tähän lääkärin työhön, mitä mä tein siellä vastasyntyneiden teho-osastolla. Mutta sitten toisaalta tämä yliopiston rehtorin ja kanslerin tehtävät, niin ne on tietysti täysin erilaisia, mutta niissä on kyllä paljon suuremmat mahdollisuudet oikeasti vaikuttaa siihen, mitenkä yliopisto kehittyy, mitenkä tiede kehittyy ja mitenkä yliopistoa voitaisiin kansainvälistää. Ja sen takia mä pidän sitä oikeastaan niin kuin kokonaisuuden kannalta merkittävämpänä elämänvaiheena, koska silloin aidosti Helsingin yliopisto, me oltiin perustamassa Euroopan tutkimusyliopistojen liittoa, ja mä olin sen toinen presidentti 4 vuotta, ja siinä on kaikki Euroopan huippuyliopistot mukana, ja se kanssakäyminen on ollut aika tärkeä Helsingin yliopiston kehityksellä. Muutenkin niin hyvin laajat nimenomaan yliopistokontaktit muodostui sinä aikana, jotka edelleenkin jatkuu. Mä olen Tarton yliopiston hallituksessa ja Tokion yliopiston tämmöisessä presidentin neuvostossa. Että se yliopistomaailma on edelleenkin mun elämässäni aika vahvasti läsnä. Sen sijaan siitä, kun viimeksi tein lääkärin hommia, on niin kauan aikaa, ja sitä paitsi se työ oli aika erikoislaatusta, että ei minusta oikein enää ole hyötyä tilanteessa, jossa lentokoneessa kysytään, että onko koneessa lääkäriä, että täällä on joku matkustaja saanut jonkun kohtauksen. Kyllä mä epäröisin syvästi tarjota apua, koska mä pelkään, että mun lääkärin taitoni on kyllä pahasti rapistunut. Että siitä on kulunut niin paljon aikaa.
Siirretään naurava kansleri syrjään ja otetaan viimeinen valokuva ennen sitä 6. kuvaa, eli siis 5. valokuva. Ja tässä on tällainen perinteinen perhekuva. Tässä on 15 ihmistä suurin piirtein. Ja ketäs tässä on?
No tässä on vaimo ja lapset ja lapsenlapset. Tilanteessa, joka oli siis muutama päivä ennen kuin mä jäin eläkkeelle. Ja se kävi vielä niin, että vaimo, kun mä tulin töistä, niin vaimo sanoi, että nyt pistäs päälle, että nyt mennään. Nyt lähdetään. Ei se sanonut minne. Ja sitten me lähdettiin kävelemään täältä kotoa ja käveltiin 2 korttelia, kunnes hän sitten avasi semmoisen pienen liikkeen oven ja osoittaa, että se oli valokuvausliike. Ja mä ajattelin, että nyt hän haluaa minusta sitten valokuvan otettavaksi. Mutta kun me astuttiin sinne sisään, niin sieltä pölähti tämä koko porukka. Ne oli koottu sinne minun tietämättäni tämmöistä yhteistä kuvaa varten. Ja se sitten otettiin. Ja siinä on todellakin minun 2 poikaani, sitten vaimoni Vinetan 2 tytärtä ja sitten sitä jälkikasvua molempien puolelta.
Ja puolisoita.
Ja puolisoita, joo. Ja tämä on tietysti hirveän kiva, koska siinä on sitten silloinen koko porukka paikalla. Mutta eihän tämmöinen kuva tietysti kovin kauan pysy ajan tasalla. Tähän on nyt tullut lisäystä. Elmer 2 vuotta. Ja sitten on se, mistä tämä mua muistuttaa, on tietysti se mun elämäni raskain menetys, kun mun vanhempi poikani Mika kuoli keuhkosyöpään tässä muutama vuosi sitten.
Niin vajaa vuosi tämän kuvan ottamisen?
Vajaa vuosi sen jälkeen, joo. Ja se on tietysti semmoinen asia, josta ei vanhempi koskaan pääse. Se on niin kuin joka päivä jollakin lailla mielessä, mutta onneksi nykyään enemmän niin, että aluksi sitä oli vihainen ja katkera, että miten, kuinka tällaista voi kohtalo tehdä. Mutta nyt ehkä, kun aikaa on kulunut sentään useampi vuosi, niin ehkä enemmän osaa sitten kuitenkin olla kiitollinen siitä, että oli niitä hyviä vuosia.
Hän sairasti vajaan vuoden vaikeaa sairautta, joo, niin miten se sitten lääkärinä, minkälainen oli kohdata sitten, että hei, että tässä onkin ehkä nyt vakavampi vastus?
No se oli kyllä se erittäin turhauttava asia siinä, että tilanne, jossa isän ammattikunnan osaamista ja taitoa olisi oikeasti tarvittu, niin se osaaminen ja taito ei yksinkertaisesti riittänyt. Se oli niin paha keuhkosyöpä, että sitä, se ei totellut minkäänlaisia hoitoyrityksiä. Ja niin sitten hyvin terve ja urheilullinen nuori mies meni 11 kuukaudessa hautaan.
Miten vanhempana isänä katsot sitä asiaa tällä hetkellä?
No mä ajattelen tietysti, että kuinka paljon tämä ihmisen elämä loppujen lopulta riippuu sattumasta. Eihän tuommoinen syöpä, hän ei ikinä tupakoinut. Ja se, että hän saa niin pahan keuhkosyövän, että siihen ei mikään auta, niin ei sillä yksinkertaisesti ole mitään selitystä. Mutta se, että siihen ei mikään auta, niin se johtuu vain siitä, että meidän lääketiede ei ole vielä riittävän kehittynyt, jotta me pystyttäisiin tämmöisiä asioita hoitamaan. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että meidän täytyy entisestään lisätä ja tehostaa tutkimusta, jotta tämmöiset tilanteet pystyttäisiin hoitamaan.
Ja alussa oli sitä vihaa, katkeruutta, että miksi näin kävi, mutta nyt se on jotenkin sitten niin kiitollisuus se myös, että sai pitää kuitenkin.
Niin, joo. Ei, turha semmoista vihaa pitää, ei se siitä asiat miksikään parane.
Ja sitten nyt sulla on kaksi hänen tytärtään, joo, sitten Ilona.
Kyllä, kävin juuri eilen viimeksi katsomassa ja toinen valmistautuu lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin. Toinen on lukion toisella luokalla ja vuoden kuluttua kirjoittaa ylioppilaaksi. Tytöt pärjää ihan hyvin.
Joo, tässä on ihanasti tällaista vanhan ajan henkeä ja hetken kuva. Kelle sä haluaisit omistaa tämän kuvan? Jos ajattelet, että se on sieltä vuodelta 2008, niin kuka tässä on eniten mielessä?
Kyllä se ilman muuta Mikalle sitten täytyy omistaa. Näitä muita näkee edelleenkin, mutta tähän on vain kuvassa mukana.
Tästä voimme siirtyä siihen kuvaan, mitä ei ole vielä otettu. Mm. Minkälainen kuva se olisi?
Se onkin, mä sitä vähän miettinyt ja nyt mä olen tullut siihen tulokseen, että se oli sellainen kuva, jossa minä olen Elmerin ylioppilasjuhlissa. Elmer täytti juuri 2 vuotta. Ja jos sitten kun hän pääsee ylioppilaaksi, niin minussa vielä henki pihisee ja sen verran on vielä aivotoimintaa jäljellä, että pystyn osallistumaan hänen ylioppilasjuhliinsa, niin se olisi aika hieno juttu. Ja se olisi kiva kuva, jos semmoisen joskus joku ottaisi.
Ja montako polvea siinä sitten olisi? Olisiko siinä 3 polvea vai 4?
No 3 siinä vaan tulee.
3, joo.
Mutta on niitä tietysti, jos eteenpäin katsoo, niin paljon muitakin asioita, joita voisi miettiä. Mutta tämä olisi se minun kuvani.